Filira.
Sipika, literatiora.
Riba, fanabeazana.
Malagasy ranoray. Iresahana ireo fomba fanoratra.
Fiforonana ny teny.
Ireo fiteny marina.
Fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra.
Literatiora isam-paritra.
Kabary, sansisa.
Famelabelaran-kevitra.
Fanoroana ny fomba isan-karazany. Iarahana amin'ny tsilavina jolatipy ny aina.
Araka izay fikira izay dia fa ao anatin'ny fandaharana filira isika rehetra atolotra ary ny arahaba ho antsika rehetra izay maintso manjoi ny radio Tomosko amin'izao maraindraina izao amin'ny folo ora isika izao a ato amin'ny trano fitenenana ny namana Arlivano mikiaja ny sehatra teknika amin'izao fotoana izao a ny miaraka amiko kosa iresaka makasika indrindra ny sokajy literatiora ny amin'ity any vetia de namana fanjaraza farmerabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandarana.
Ia dia miarabanao namana tsilavina, miarabana namana Arlivay tsy mikirakira teknika dia miarabantsika mpanjoy mahafantsapo amin'ity fandarana filira eto amin'ny radio Don Bosco ity.
Ehe, izay indrindra rehefa ny namana fanjaraza no miaraka amintsika dia manodidina literatiora zany no ifampiresahana efa nyresana teto ny hoe fombam-piteny na malagasy a efa nandalo teto amiko ny makasika ny hoe haiteny a tamin'izany fotoana izany a efa nandalo teto amintsika teto ihany koa ny makasika ny hoe a sova tsy miety a efa noresahana teto ny makasika ny fomba fanisana malagasy a noresahana ny hoe isanamontana roa aviavy hatramin'ny raibibam-pango sy ny sisa andeha efa teo ihany koa ny makasika ny hoe aifamoronana efa nresakitsika makasika ny hoe beko a tao anatin'izao fandarana izao indrindra tao anatin'ny sokajy literatiora ho amin'ny anio a dia makasika ny hoe tokatoka no ifampiresahana izay no loha hevitrintsika zany a zay horesahana eto a ifampizarana ary indrindraindrindra ko a andraisana SMS avy aminareo a andraisana antso ihany ko avy aminareo a rehefa tonga ny fotoana ahafahana mandray izany retrehetra izany teny zao ary zany dia azonareo atao ny manohatra SMS ao anay a satria rehefa tonga ny amin'ny sy amin'ny folo ora sy sasany anoany a dia iroso amin'ny famakina ny SMS izay manodidina indrindra izay resaka tokatoka izay a mety hoe ny fomba nahitanareo azy a ny ainareo azy a ny mety famaritanareo ny atao hoe tokatoka dia izay no soratanareo anatin'ny SMS a izay kosa dia izaky ny tondra famelabelarana miaraka amin'ny namana fanjaraza ao anatin'izao tapany voalohany amin'ny raha antsika izao dia ny anomboantsika azy angamba dia ny hoe ino no azo amaritana ny atao hoe tokatoka.
Ia itokatoka io namana tsilavina dia izay amin'ireo karazan-dahabolana malagasy ataoko hoe lahabolana malagasy satria santiona ny tamin'izay efa nytany sainao efa nataontsika tatao anatin'ity fandarany itya ny hoe beko ny aiteny ny oabolana ny sinisisa ireny fa ity tokatoka ity zany a dia karazan-dahabolana atsika malagasy ka ny miangaly an'io tokatoka io a dia zareo avy ao faritra tsinananao ny be tsy misaraka zany dia natao hoe tompon'ny tokatoka. Ny hoe tokatoka moa dia fitanisany sahana na fanontononana na filazalazanjavatra zay na izy io a tononona fotsiny amin'izao na izy io a iraina. Araka ny efa nitenenina teo moa dia iray amin'ireo karazan-dahabolana malagasy izy io. Zavakanto ny tokatoka zany hoe zavakanto vita amin'ny teny zany izy. Mety hoe misy manao amin'ny faritra hafa hoe miangaly tokatoka fa io tahaka ny karazan-dahabolana ihany. Ny be tsy misaraka no ataontsika hoe tompony fa amaisika hoe ponina eto anivon'izika moa mifanjay fitenena antsika misy fotoana mifaniko sao amin'ny lafiny kolontsaina dia mety hoe misy faritra hafa ihany a ahafahana miangaly azy na dia tsy any amin'ny faritra mpiangaly ilay tokatoka azy amin'ny akapobeny izany a ny votoatin'io tokatoka io dia tsy mivoana amin'ny zavatra hita sy ainana eo amin'ny andavananjo ny fiarahamonina ny vetikevitra tany saina sy tonotonony ny mpitokatoka zany zany hoe mitsikera enjika mantoetra de mety hoe olona io biby na zavatra nefa tsy mifototra amina lafikevitra iray ohatra zao hoe sova fanoentsika teto matsy ny sova hoe sova momba ny aomby de ny momba ny aomby a no tantarainy lay mpisova ao manjitsa ny seho anankiray manontolo fa amin'ny tokatoka mety tsy fantoka amina lafikevitra anankiray izy fa ao anatin'ny tokatoka anankiray zany a mety miovaova ny zavatra tany saina fa ny zay zany matetika mahatonga ny olona miteny hoe tsy eo mahatonga ny olona moa zany efa zay any mahatonga ny famanjitana hoe tsy de mifanalavitra loatra ny tokatoka sy ny sova na de samy manana ny maizy azy aza samy misy hoe rinja matipaika aho mazava sy misongadina ny zavatra vetesina ao anatiny de amin'ny akapobeny zany a raha fahazitantsika tsotsotra de zay ny atao hoe tokatoka
zay no azotsika irasana ny mankasikiny hoe tokatoka inona fa efa misy hevitra sady tonga ny anatin'ny eritreritry ny tsirairay ihany a ny 033 08 850 02 no afahanareo manohitra sms ho anay 033 08 850 02 na ny aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra aotra roa de io no afahanareo manohitra sms ho anay manodidina zay hoe tokatoka izay efa noresahana teo ihany mahakasika hoe inona izay ny olona mety iangaly azy kanefa tsara ihany somary fitoratsika kokoa hoe zareo be tsy misaraka ihany ve no tena miangaly ny tokatoka sa misy faritra hafa de misy ataotsika hoe olona tsongaina manokana ao amin'izay hoe faritra be tsy misaraka izay ve no manao azy a hoe tena olona tena mpikanto mihitsy e fa tsy hoe tiakizy kely na olona mety mijorojoro eny amin'ny sisin-dalana eny de mahay ny atao hoe tokatoka rehefa hoe be tsy misaraka
tao anatin'ilay anjam-pamaritana nataotsika teo a misy hoe zavakanto ny tokatoka ary zavakanto vita amin'ny teny izy io zany zavakanto zany tsy malala sisitany eny zavakanto e fa ny ao anatin'ny famazitana zany tsika no miteny hoe ny be tsy misaraka no tompon'ny tokatoka zany hoe rehefa mitanisa zany tsika hoe karazan-dahabolana ka tonga eo amin'ny hoe tokatoka de atao hoe tokatoka be tsy misaraka fa tsy hitentsika hoe tokatoka merina tokatoka zao fa ny olona lay olombelona miangaly zany a tsy voatery be tsy misaraka lay olombelona miangaly azy fa raha ao aminatin'ny faritra be tsy misaraka ka misy olona efa varivotaka efa nitoetra ela tao izy ka mahafehy an'ilay fiangaliana ny tokatoka de efa ao anatin'ny sokajy ny mpitokatoka izy zany kanefa tsy be tsy misaraka izy eo amin'ny sokajy toana indray a afaka miangaly tokatoka avoko na ny lehibe ny tanora ny ankizy afaka miangaly tokatoka na ny lehilahy na ny vehivavy fa matetika amina ny tokatoka matsy a de fanao amin'ny fitoam-pilanonana izy io de amin'ireny lanonana zay zany a arakaraky ny sokajiny le lanonana ihany koa izy io zany misy fotoana ilay tena efa mpiangaly maty aminy Ina mo masabi ako mati ano si Firti na naman at silabun. Pamis sa niya lai piang kahdi pa ang dato tsiyo yung pasada la. Ipa kalasa niyumcia masana sa niya ti zenia numiang kahdi niyang kalto kato am futon ti ipi. Pamit mis ni futon na we samikis ti mapiati to kato kyo. Pamit mis yung samtanula ti mapiati to kato kyo. Pamasana am ni futon ta pilanunan ti ay lai pa mati Tiana mitsy no miangaly tokatoka eo satria misy fotoana ny almasana amin'ny fotoana dehibe a tsy pia tsy pitokatoka anankiray ihany no eo ao anatin'ny lelanonana fa mety misy roa telo amanefatra mitsy ary eo a dia ohatra zao isika hoe atia kibony merana zao a ny rakasy Ni rakasy ne tsy rakasy raha tsy hotokany fa tsy maintsy rakasy ro tonto dia mifaninana zany zao ny mpijera matetika moa zany no mpitsara hoe iza no mahery dia tahaka zany koa amin'io tokatoko io zay fa amin'ny fotoany dehibe a misy enjika fifaninanana ihany koa ao anatin'le izy dia zay zany a masana no mahatonga ny hoe amin'ny fotoan-tanona amin'ny lanonany dehibe a dia ilay mpiangaro tokatoko efa Azo tao hoe firy tena mihitsy e reny no miatsehatra amin'io fotoana io satria misy enjika fifaninanana ao amin'izay fotoana izay
satria tsika miresaka hoe amin'ny fotoana ny lanonana ny tena isehon'ny sy isin'izay fingaliana ny tokatoka izay ny lanona dia hoe akavoriana azo tsika hoe idirina lalindalina kokoa ve zay resaka fotoana zay hoe tena ankafaliana ankaratsiana amin'ny fotoana tahaky ny ahoana marina no isehony ity ilay hoe tokatoka ity amin'ny sehatry ny fiarahamonina be tsy misaraka indrindraindrindra
Nisy fotoantsika raha tsy diso a namana tsy lavina tamin'ny fotoanatsika farany beko no nentitsika teto dia ny beko zao a na ankaratsiana na anatina fifaliana dia ahitana afahana azo iangaliana beko avokoa ny akabetsahany karazan-dahabolana malagasy io ny akabetsahany io aho a dia saika azo aseho a na ankaratsiana na ankafaliana fa rehefa amin'ny fotoan-tanonana fotsiny izy zany zany hoe fotoan-tanonana zany a mety ho asoavana ny eo mety ho haratsiana no zavatra miseho eo fa ny tsara homariana dia manjakariva miara-dalana eo a ny osiky sy ny tokatoka io osiky io zany a dia iraha nentin-jazana be tsy misaraka ny osika kanefa misy faritra hafa ihany koa manao osika ohatrany hoe sianaka misy faritra hafa zany manao osika fa io ny enjika fanehoana miova arakaraka ilay faritra sy foko maneho azy dia ho anzareo be tsy misaraka zao a dia efa misy an'ny fotoan-tanonana io zany a dia tafiditra ao anatiny tsy afampisaraka amin'io koa ny osika fomba fiteny olo hoe tsy afampisaraka fa any tena ahitana ny osika dia osika io a karaza kiry izy io mety miaro di teaka fivelezana farahy farahy io no karazana zava-maneno ny farahy namana tsy lavina
samihafa farara zay
zavatra samy hafa tanteraka mihitsiny mety hoe isy ny ampongany no raisokajy a satria samy zava-maneno velesina dia alohany eo azavay kely hoe inona le faray e misy amin'ny faritra tsinanana iny zany a vaventiny ny volo samy malala volo angamba tsika bambo ahay volo dia io volo io zany a alaina izy io izy le lavalava iny a dia silana zany hoe vaky zany a ny faritra eo anoloana faritra anoloana n'ilay volo zany a vaky dia iny a no velezina rehefa avy eo a atao tahaka ny fivelolango zaona ka matetika mazana ary toy izay mihitsy ara nyfanao a vehivavy no mively an'io satria lava la izy a vehivavy anakiroa zany a misy hazo kely eny an-tanany eny atao fively dia vehivavy anakiroa milatsa izy fa tsy mifanatsika koa dia miaraka mively an'ilay faray a dia atao tahaka ny fivelanko zao ny zahany any no fively azy. Io zany matetika ny zava-maneno a tsy maintsy miady, tsy maintsy hita ao anatin'ny mozika. Dia hita ihany koa izany io anatin'ny tokatoka. Satria ny tokatoka zany a karazana jiji ao anaty osika ny tokatoka. Mandeha zany le osika dia misy fotoana mijanona ny ira eny an-tenatena satria ira ny osika dia mandeha ny tokatoka. Zay zany le misy miteny zany hoe mpijiji nefa mpitokatoka izy a raha ty amin'ny faritra be tsy misaraka. Dia matetika ny olona manao an'iny tokatoka iny a olona iray zay le rajiji izy zany dia le mpijiji. Fa ity moa mpitokatoka dia olona iray no manao an'iny a fa eny an-tenatena iny izy a mety hoe mijanona dia mandeha ilay faray manelanelana eny na mandeha misy andiana vehivavy ohatrany hoe fatarika ao anatin'le mpiangaly tokatoka mihitsy zany io manjombo zay zany misy karazana hira fataonjehny fampirisihana ohatran' zany ohatrany any amin'ny sova ohatra misy aloha hoe dia ahoana koa vakisova azafady vakisova misy an'le any antenatenany any misy tonikirany vakisova raha zay misy hoe dia ahoana koa dia ahoana koa ny manaraka zay zany a karazany zeny karazana fanjombony zeny a fa zavatra mitovitovy amizeny le ataon'le mpanjombo a ao anatin'ilay tokatoka.
Ehe, miresaka tsika eto ny makasika an'izay resaka tokatoka izay hoe ny endrika mety hoe anehona anazy ve zany a tsy maintsy hoe tononina ve sa mety atao ankira sa akapela. Teo tsika miresaka ny hoe misy fampiasana n'ilay zava-maneno vita avy amin'ny volo de miavaka tsara ohatr'izay mihitsy ve izy hoe rehefa mijanona le mpijiji na le mpiangaly an'ilay resaka tokatoka de zay vao mandeha ilay zava-maneno sa mety misy fotoana hoe sady mihira mandeha ny zava-maneno akapela ihany koa ve no iangaliana azy.
Le osika aloha zany a matetika arahany zava-maneno izy io fa ny zava-maneno hita ao anatina hoe matetika hita eo zany a dia io le fara io eo foana io zany fa ao anatin'ny rehefa mandeha ilay tokatoka dia ny tokatoka na ventesina fotsiny fa misy gadony mety hoe gadony lay faray a mety hoe ireto le mpanjombo a misy lamako ataony lamako na tehaka raha tehaka moa izy a dia tanana fotsiny amin'izao fa raha lamako izy a ny atao hoe lamako mantsy a misy fotoana efa nazavaina teto tany amin'ny tsika an'izay saka momba ny sova ny lamako a dia ilay valano ranona omby iny iny a apeta atao tanana efa misy fa iraiketany amin'ny tanana zany dia iny a no apaiky apaka atao mipaka zay le lamako tsy mipaka misy fiteny zay a apaka zany iny a dia mamoaka feo a ngadony dia manaraka n'iny le na le ngadony lamako a na ngadony teraka na ngadony ny faray iny a no arahan'ilay mpiventy tokatoka na io a ventesina tsotra fotsiny fa manaraka n'izay ngadony zay a na io a ataony ankira mihitsy n'ilay tokatoka.
Zay no ataotsika hoe endrika mety isehon'ilay tokatoka amin'ny ankapobeny a efa natsidika teo ihany hoe mety maka lohahevitra maromaro ilay fiangaliana ny tokatoka zany hoe ny voatoatiny mihitsiny zany mitena fantarina anatin'izay manahoana andray mahakasika an'izay hoe votoatin'izay raha ohatra hidirantsika somary lany dalina kokoa.
Ny votoatiny aloha dia ilay mpitokatoka amin'le fotoana fotoan-danonana iny lay mpiangaly tokatoka zany a mpiangaly tokatoka moa mpitokatoka ihany izy mihitsy
matetika
fa tsy sotitoka samy hafa koa zay na manatsilavina izy mihitsy a no mifidy hoe inona no iangaliana eto na amin'ilay teneniko hoe mety misy hoe vampotoana manokana satria tsika moa zany teny teny hoe ao anatin'le osiky ny tokatoka de raha ohatra koa isa ve hoe osika atao amin'ny fotoana akaratsino satria ny osika arakaraky ny tsanga miseho eo amin'ny fiarahamonina ny votoaty lazaina ao anatiny mety hoe akaratsino io mety hoe akafaliana io de misy zao ohatra osiky beaza zay mihitsy zany fiatsony azy hoe osiky beaza fanao a manditsany fotoana fianjavanana fianjavanana fianjasapaty any zany hoe fianjavanana zany de raha izay zany a lay osiky mandeha eo de lay tokatoka ao anatiny zany a tsy maintsy mifanaraka amin'izay fa tsy hoe tokatoka momba ny fahoriana le izy a de azay a osiky momba ny fahoriana le izy a de tokatoka momba ny fifaliana no sisiky lay mpitokatoka fa mifanaraka foany zay eo zany de arakaraky le toetsava misy le toetsava misy a no zavatra iankaliana ao anatiny le vetikevitra fa any amin'ny fotoam-pifaliana de lay mpiankaly tokatoka mihitsy a no misafidy an'izay loha hevitra entiny eo mazana ary a zay tonga ao anaty lohany ao no vetesiny eo de misy fotoana tsy zavatra nomaniny akosa fa tonga de eony eo de tsy mahagaga zany a raha anatin'ny tokatoka misy resaka tena mivoana amin'ny sotoavy ny fiarahamonina mihitsiny zany hoe lasa mikisaka makany amin'ny rafiteniny hoe resaka vetaveta tonga any mihitsiny ny tokatoka matetika de raha tsorina zany le izy a ny hoe inona ny loha hevitra vetesina ao anatin'ny tokatoka malalaka be mihitsiny ny mpitokatoka injinja fa amina lanona kiraha-pifaliana de tena zay tia ny atao eo mihitsiny no vetesiny zany
mpanja malalaka iny zany hoazy
hoazy
ianareo maheno an'lay loha hevitra hoe tokatoka de ndeo lo ho amarinitsika vetivety ny fandraisana antsoratra zay ataonareo ao manao manoratra an'izay loha hevitra zay ny fomba fanoratana an'le tokatoka de ny o rehetra ao anatin'lay hoe tokatoka de nasiana satrony zay mihitsy mifanoratana azy sendrareo manao hoe taoka tsy zay nesa tonga de tokatoka mihitsy zay ny fomba anoratana azy fa sao ianareo diso amin'ny fanaovana zay satria raha anao asakaroka ihany ko ianareo ampiasan'ny voambolana io de mety ho diso ny fikaroana zay ataonareo raha toka tsy mifanahaka amin'izay fomba fanoratana izay a ny anoratanareo an'ny loha hevitsika ho amin'ity androany teo ity resaka tsika hoe votoatiny fantatsika ihany koa ny makasika ny famaritana ny olona mety miangaly azy a fotoana fahana miangaly an'izay resaka tokatoka zay ny endriny ihany koa efa fantapatatra raha teo a azo heverina ve ny azahoana santionany amin'izay resaka tokatoka izay a satria araka ny voalaza teo misy tononona izy io
zany hoe itokatoka zany
itokatoka zany tsika tsy hoe kory hoe imamo izahay ato fa ezaka miangaly an'izay tokatoka izay a arak'izay azo atao a satria de hoe tsara raha mba hisy santionany ao anatin'izao fandaratsika zao
anolotsa santionana tokatoka tsika namanao tsy lavina fa
namako varesa manakory
aleo tsy asiana alosotsy haitsika le eo fomba mpanaovana fizony hoe loe giadona manjingy zany giadona za fa tsy mifanaraka lamaro
sytsy ampy any ko nisan'ny olona itehaka
tsy ampy nisan'ny olona itehaka sady tsy lehilahy le mitehaka tsy lavina fa vehivavy
de
fa apikely zany a eo amle fomba faneo tokatoka teo tsy mifidy loha hevitra ny mpitokatoka ao anatiny ny fotoan-tanonana satria tokalavona moa io de izy raha teo a tsy mifidy voambolana ampiasaina tsy mifidy voambolana ampiasaina ny mpanao tokatoka
tonga le soratra hoe tokatoka
tsy fantatro aloha fa hatramina voambolana mamofady mety ho voatonny mpanao tokatoka eo avokoa de mialohan'ny ivetesany na irano tokatoka de matetika ny mpanao tokatoka manao zao fialatsiny zao toka toka tianana kiena maso sa toka toka tianana kiena maso sanwe sa malal tsika ntika sanwe tianana kiena maso sane we tsingise to e urpati ete tsi 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 misue sana kasala yo manjeni eto de sai sane ary de we toka toka tianana kiena maso de any sane a de fa mapitazana we isay fady mialala teo le fady io aho lo pady io zany zany io raha zany ndao mody ataontsika hoe tsy lavina le mpanao tokatoka de fa mahita zany tsy lavina hoe ah misy anabaviko ato misy reniko ato misy zanako vavy ato le tokatoka ao ataony tsy lavina nefa efa masaka ao andohany tsy lavina de miala tsy ny mialoy tsy lavina hoe tsy ananakiana maso ny tokatoka ka izay fady a avy tsany de aleo misitaka aleo miala tsy manatsika eto fa raha mbola mitsany eo izy a tsy anana n'ilay tokatoka tsiny iny zay zany matetika ny fialatsiny a ataony mpanao tokatoka fa iza tsy alatsiny eto satria tsy ilay itokatoka tsy ananan'olopady no ataoko a tsy misy voambolana mamofady fa tokatoka saka ny sofina rehetra zany a no anjamantsika sy tsy lavina
mafinaritra
iankandiny eto
mafinaritra amin'izay keo nefa de tsy manao toly ilay fitenena hoe azafady namerina zany aloha herzareo anatadika hoe
tsy manao anzany izy tsy manao anzanyfany ampiantoana de fa apetrany azyny mpianatsiny fa izy tsy anao hoe azafady fa fanahinikony fa apetrany aloha satria samy mahalala ny fomba ny tokatoka ny tokatoka hoe tsika tsy lavina de fentesitsika fotsiny le izy de iazahana anaraka ny giadiny le fiezateny misy ato fa tsy anaraka ny lamako ny tsy lavina satria
naaraka ny fiokira lafika ao anatinykaraka
ny fiokira lafika entsika any ambadika any de izy tia tokatoka momba ny kiva
alika moa zay
tsyzay fa saikatsikeny fa hoe enoipotsiny le izy fa zay tsinona nanaovanle fanao azy fa izy tsy miteny hoe alika na ambonina ho fanjoka fa kiva no resa eto zao manontany karaza kiva kapakapa lela oma tsy misafo angalana aloha omana fara tadiny ny atsovana ohy ny mamaly magnisy vakitapona karaha mpiangoty mahafantadia tompo tsy magnisy mariky ranomanitsa anazy karaha membo mahita vahiny aloha tanàna matilavitsa tsy hananganam-bato maty marivo tsy amoaza tany tirovokamboho sary tsy alana kiva mivanika tsy ravoravo zay zao a ny tokatoka momba ny kiva ny farany fo izany ataotsika zany a fa ny tokatoka tahaka ny beko any hoe misy mahatsatsa tsasakadiny mitanisanisa sy mitataratara mandokondoko zavatra anankiray eo izy a fa tsy lany ilanina ny resaka fiteniny zareo mpanao tokatoka moa hoe volana talandô tsy mety lany zany hoe ny resaka ao anatin'io betsy io zany ao anatin'io atodo ao anatin'ny sain' io a tsy ho lany mihitsy io raha ny mpanao tokatoka no hitafahanao fa de misy fotoana ialany fotsiny zay zany hoe ialako ny tokatoka momba ny kiva fa ny volana talandô tsy mety lany zay ny fialany am'le izy nefa tsy fantatra hoe mety hoe lany koa le izy
laha mibaly izy de mody faranany arny
iny zao satonanatokatoky iny nataotsika teo iny na manatsy lavina
de tahaka an'izay no endrikendrika ilay atao hoe tokatoka raha nasiana santionany a noho izany de hoan'ireo zay te angaly azy de na ianareo manoratra aloha de andrakandramo ao hoe tahaka ny ahoana de hoanontaniana amretrarehetra hoe tahaka an'izany ve sao ihany koa ifangaro am'ilay resaka hoe sova sy ny tariny efa nyresantsika teo aloha zany rehetrarehetra izany araka ny voalaza teo de soatsika ny manohatra sms a ao anatin'ny 033 08 850 02 manodidina ny atao hoe tokatoka ny resaka zay ifampiresantsika de manodidina an'izay no tsara indrindra ny iresahanareo azy ny akoatra an'izay ankeo de efa afaka mivonina ihany ianareo a ho arina kelin'izao ifampiresantsika anatin'ny sms izao a ahafahanareo miditra mivantana ihany ko a de efa mimokonany amin'izay isika fa mba ahafahana manamaro marika hoe efa ao anatiny famakina ny SMS isika andeha asitsika faingo kely vetivety.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS.
Ao anatin'ny SMS zany isika izao somary misy fifangaroana amina lohahevitra hafa ihanina izany ary ao anatin'ny SMS ny alefantsika iezahana trany nefa ny anome fafapo arak'izay azo atao anareo filira inona nge ny voambolana malagasy mazava malaza ny voambolana hoe literatiora azafady misaotra mialoha izay ilino miresaka azy eny ao anatin'ny literatiora ihany sika de andeha omentsika azy
namana Jean Eli tany ampiandohana vo anomboka amity fantarana ity de efa nanao savalavina kelytsika hoe inona ny literatiora inona ny lahabolana io literatiora io a raha mamadikitsika ny rakobolana malagasy na izy hoe malagasy malagasy na hoe malagasy frantsay dia raha hitanisa andaony atsika hitanisa vitsivitsy ny voambolana Weber malagasy frantsay efa tany amin'ny faraparany taonjato fahasivy ambin'ny folo dia tahaka izany ihany koa ny voambolana malagasy frantsay Abinal le Malzac taty amin'ny faraparany taonjato fahasivy ambin'ny folo ihany koa ny voambolana malagasy malagasy Ramino efa tatia tena ny taonjato faharoapolo ny voambolana malagasy any Rasisa James Olson taty amin'ny faraparany taopolo valopolo samy tsy ahitana na ny tenyiditra hoe literatura na ny tenyiditra hoe lahabolana fa literatura moa le fanontaniny eto satria ny antony a io teny hoe literatura de avy amin'ny teny vahiny ny tanjefana zany no nitonja an'io ny hitsa teto amintsika hoe literatura écriture avy amin'ny teny latinina zany izy io de raha isika zany hoe inona ny teny malagasy a inona ny voambolana malagasy madika ny hoe literatura de tsy misy le voambolana lohatsy eto fa ny fanazavana no misy fa ny literatura zany amin'ny akapobeny a de io a ilay nitenenny professeur Simeon Rajaona zany hoe ny teny tanjifin'io zany a de hoe izy zavakanto vita amin'ny teny tsy voambolana dikany zany a fa manazavany hoe literatura faran'zay foy mihitsy a zavakanto vita amin'ny teny satria amin'ny akapobeny a ny literatura ny efa ty amin'ny tontolon'ny antsoratsy izy tsinony de reo misy karaza mipetebe ny atao hoe literatura fahitanisa vitsivitsytsika ny tantara fironona ny sombo tantara ny tononkalo ny atramin'izeny inona moa zany antikanany hoe ese famotipitorakevitra efa tafiditra ao anatiny asa sorasoratra daholo zany satria misy fotoana koa mety itentsika hoe ndao atao hoe asa soratra ny antikanany literatura misy asa soratra nefa tsy tena literatura ihany koa de zay zany any no mahatonga antsika aloha zany atseto hoe tonga de no agasina ilay hoe literatura teny frantsay de nataontsika hoe literatura zay zany alohatsika atseto
ny ao anatin'ny SMS ihany no milaza ato manao hoe isaorana hoy ianareo ianareo amin'ny ekipa filira mampatsiany fa ino ty ny fandaram-pianarana tamin'ny segonda makasika an'izay resaka hoe literatura zay ny SMS manaraka kosa ato a de miresaka indray a manao hoe aiza moa izy teo betsy misaraka no tena tompony fa niparitaka ilay izy araky ny voalazantsika teo moa zany a manamafy izy de ankasitrahana indrindra ny amin'izay fanamafian'izay fa amin'izay izahay lasa maro toko kokoa hoe tena marina zany resantsika teo tsy miresaka bobotsika ao anatin'izao resaka izao de ny akoatran'izay hoe amin'ny fotoana inona zany no tena fanaovana ny tokatoka misy fotoana manokana ohatrany hoe kabary ve de ny akotran'ny zavena tokatoka dia lahabolana mirindra amin'ny fiteny betsy misaraka tsy mifantoka amina loha hevitra tokana fa mifangarongaro mitanisana mitantara
izay le mpamasantsika teo izay namana tsy lavina dia nala hoe fotoana anaovana ny tokatoka efa nolazaina teo ihany koa io zany fa efa hoe fotoan-tanonana na karatsiana na mpifaliana fa mety misy fotoana kosa ny ratsiny ny atao hoe milanona moa dia mivoa raha ny am-piangonana angamba mandisan'ny fivozim-bavaka fotoam-bavaka lamesa mety tsy misy manao tokatoka kosa fa fotoana matetika ko raha mpifaliana io zany any zany matetika any tiana misy ny tokatoka fa miseho ihany koa izy aty amin'ny fotoam-pahoriana satria araky ny nazavaintsika teo hoe miara-dalana amin'ny osiky ny tokatoka ka misy a le hoe osiky beaza ohatra zany a any amin'ny fianjavanana biasa fieretatory fianjasapaty izy daholo zany dia mety nitokatoka iseho ao anatiny io zany a mety mitantara ny fiainany olona io a tamin'ny fahavelony mety zay le enjika tokatoka iseho ao anatiny io
iena no ohatra sms hoanay ianareo milaza hoe saika anontany ny azafady azo atao ve ny mamerina mampita ny radio Don Bosco aty amin'ny faritra misy anay ambanivohitra Kinga Kiangara any misy anareo dia hoe ampiasa emetera sy namana izy a tsara indrindra angamba dia hoe ampitaina amin'ireo tompony andraikitra ny makasika an'izay mety eritreretinao ampitainany radio Don Bosco any amin'ny faritra misy anareo izay a zany tsiny efa fiara-miasa hafa indray ny amin'izay fotoana izay ny akoatra an'izay dia hoy ianareo hoe salama misy ihany ko vakoka iray atao hoe sahasaza atia bezanozano mba anaova makafakana azavady misaotra indrindra dia efa hita moa zany makasika an'izay a sahasaza izay a ny akoatra an'izay a voafetra ve ny isan'ny olona mandray anjara ao anatin'ny tokatoka sa hoe mety foana na firy na firy
izy io fifandaminana ao amin'ny zareo samy zareo io ka raha lasa mpitokatoka daholo raha lasa ao anatin'ny tariky le mpanao tokatoka daholo arany eo dia iza tsony no pijery satria aza dinoina ho a fa efa natsidikitsika tarihampiandohana teo fa mety misy fotoana fifananana ny ao anatiny ilay tokatoka zany hoe mandeha nitarika anankiray aloha zany a manana mpitokatoka izy anankiray ao anatin'ny tarika dia manana mpanjombo izy a mety ho vehivavy efatra enina io koa le isa koa le avy atsany dia famonoana lolo avy atsany hoe bepomba le mpitokatoka tiana hoe vehivavy telo de telo amanefatra ave mba momba n'ilay mpitokatoka ty fa io a arakarak'ilay fifandaminana ao anatiny zazeo mihitsy le hoe isa ao anatiny fa ny zavatra tsara homariana ihany koa io tsy hoe misy hoe inona ny masotsivana afahana manao hoe mpitokatoka ty na tsy mpitokatoka ty fa ianao zany a tsy ho mpitokatoka mihitsiny raha tsy olona tena fatsapandinika ny tontolo manodidina anao fatsapandinika ny enjim-piarahamonina misy anao ary fatsapandinika ny atao hoe zava-boary mihitsiny zany satria vokatra fandiniana ny io lay ataony tokatoka io e andehany atsika le tokatoka momba ny kiva teo iny matsy a ny kiva fantatra fa any anaty angano efa nisy fahaela tany zany kiva zany a raha ho atsika malagasy misy angano mihitsy aza miteny hoe lamatoan'ny olombelona ny kiva eny angano zany ka angano
fanaizankeora tatỳ amin'ny fandiniana tatỳ arina nisy an'izay ihany hoe namana voalohany tsy mafoiny amin'ny olombelona mihitsy ny alika
ny alika ataony atsika ananjana ijery tokatoka kosa ohatra hoe piso toka momba ny piso ohatra izany ny piso izany a biby tsy tia biby tsy misy teto Madagasikara izany piso izany fa no entin'ny vahiny tsy fantatra hoe tamin'ny taonjato fahafiry na tamin'ny taona firy a
fa kary moa izany samihafa aminio
samihafa mety ray karazana zareo a fa biby samihafa ireo ny kary a dity eratany zany hoe fa nisy fahaela teto ny kary fa ny piso a vao nampidirina tatio ariny jezeo fa mipiso any hoe misy miteny hoe saka misy miteny hoe piso misy miteny hoe saka piso dia angamba mety avy amin'ny hoe sak a piso misy fiheny parasy lavy iny angamba fa tsy mitompo teny fantatsy fa andehany atsika ananjananao tokatoka momba ny piso na ny saka na fiantsonan'ny saka moa zany a saka piso a piso a rapiso a rabosy zany fiantsonan'ny saka daholo zany fa ao anatin'ity tokatoko ity izy a piso ny karazany piso sovaiko moa ambararenanareo kosikosy volo tsy zanaky merina karakaramaso tsy zana vazaha boribory tagnana mahay magnaniky fahavalondaoka lafombalavo tsagno misy mady tsy atory piso halako aminazy milaolavo zay le fandinika mety hitatsika isan'andro eo le piso a fa rehefa asiana ami'ny tantara momba n'io piso tsika tsy mety tsy mahatakatra an'izany zavatra tantarainy mpanao tokatoko zany zany hoe manaitra ny manampy fahalalana mombana zavatra anankiray efa hita eo amin'ny fiainana andavanandro zany a ny tokatoka zay zao dia ray amin'izay mampiavaka mampisongadina azy a amin'ny karazan-dahabolana misy
ehe i moa efa fiteny matetika le hoe minaonaona ohatra ny saka
miomeolavamiolava tianjery de akoatran'izay moa zany a nytenitsika teo hoe misy fotoana ifananana io tokatoka io de io a tena samy mamoaka le tokatoka zany a mba hahatonga azy hoe fanjazaza mahery ny tsy lavina tokatoka lao moa de atao hoe mahery a satria zany
zanyzany
fa mety misy fotoana tonga amin'ilay fitenenana hoe lanilaingy lanilaingy de rehefa lany resaka zany a lay tokatoka de tsy atao hoe lany resaka izy fa atao hoe lany asa lany asa zany hoe le tapitra le fiasan'le sainy a nefa izy a fatsapitenyan'lay hoe volana talandoha tsy mety lany kay misy fotoana lany any izy io de lany asa izy zany am'izay fotoana de zay izy no resy tokatoka
ee misy fanamariana ihany ataonareo ato manamafy an'la resaka teo a ny makasika hoe ny tokatoka de lahabolana mirindra atao amin'ny fiteny betsy misaraka tsy mijanona amin'ny aloha hevitra tokana fa mitanisa zavatra maro ary fintesina olo tokana miteniteny fotsiny zay ny voalazany noda avy any talatany voalohany
izy tsy hoe miteniteny fotsiny a fa za miteniteny fotsiny zany ohatrany tsy misy heviny zany hoe miteniteny fo fa io mihitsy nlay famaritany io efa lazaintsika tany ampiantoana tsy hoe miteniteny fotsiny izy a fa mitanisanisa na manontonina na milazalaza toejavatra anankiray a anton-javatra anankiray a na mety hoe mandoko zavatra anankiray zany hoe misy hevitra ampitainy zany fa zany hoe miteniteny fotsiny zany a mitovy amin'ny olona mibedibedy zany ny hoe mibetibety mitelira mitovy amin'ny olona mibetibety zany hoe mitenitemy fotsiny manakaikaiky ny hoe mitenitemy foana
mafinaritra le fandahana de hoe nareo iangalio kely de efa nitondrana karazany roa satsika teo mahakasika an'ny kivany ray a de mahakasika an'ny piso ny anankiray raha mbola mahita moa zay de mentina ihany rehefa avy eo any mahakasika an'izay ohatra izay ahoana ny amerana ny zafindrony sy ny hira malagasy taloha satria ankehitriny a de hira tena manako inona manakorotan-tsaina ny tena voizin'ny olona hita fa tena hafahafa ny angadona
zeny karazanyreny a zafinjaony io karazakira mantsy izy io safinzao ni mety hoe misy matetika ho matetika moa zany aty amin'ny rapivavahany aty amin'ny rapivavahana dia misy any la hoe manazaka anao ty solfège tio na ohatran'izany nyreny rapivavahany zeny fa ny safinzaony a foanany zeny nao ty tiona sinosisa zeny fa ilainy amin'ny fiahoafa le izy a fa nitony ny tsy hovainy de zany hoe ohatra karazana ira metisitisy zay le ira zany a fantatsy hoe inona zany izy zany fa ny feo hitonjany azy a hafa aminangadona sy angola hafa no hitonjany amle izy de zay zao karazana ira lasa ohatrany hoe vaovao vaovao tamin'ny fotoanazany a fa tsy vaovao amintsika zao tsony de isika manao hoe ahoana ny amerenana tsy hoe averiny zany io namana fa mbola misy miangaly a mbola misy miangaly a ary atao hoe tena raha fiteniny hoe aminjoborobo tena mbola aminjoborobo mihitsy ary ny karazana ira foronina amin'ny angaly malagasy ireny mbola misy ireny ka fa tsy hoe averana akory
anatin'ny fotoana fahana mandray ny antso antaribi zao a de ho asika faingo kely vetivety ny makasika an'izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
soanareo tanteraka ny miantso mivantana anay a makasika an'izay hoe tokatoka izay a io lahabolana anankiray io zany amin'ny alarany 020 22 443 90 a veriko atrany a 020 22 43 90 izay no afahanareo a miditra mivantana amin'izao a fandaharantsika izao a de rehefa mandre anareo hoe misy mandray ao ambadika ao a de avy atrany de miresa aza mihaino intsony ny fiverenan'ny feo mankany aminareo any a manjary lany fotoana isika lany any koa ny fahanareo ao anatin'izay ny 020 22 443 90 no afahanareo miditra mivantana amin'izao fandarana izao makasika ny hoe tokatoka na izany ary de manohy hatrany any koa isika mamaky ny sms nareo a zay efa tonga aty sy izay mbola ikorisa ao anatin'ny 0330 8 850 02 ao zany miarabanareo a inona no mahasamihafa ny sova sy ny tokatoka
fa tsy maninona atsika tsy matiatoka moa mamerina sy azo veriny ny be tsy misaraka sy ny tsy mety a mifanolo raha fiteniny hoe mifanolo bodirinjina de mifanolo bodirinjina zeo zany hoe mifanakaika faritany ny be tsy misaraka sy ny tsy mety ny tokatoka dia ny be tsy misaraka no mpiangaly azy ny sova ny tsy miety no mpiangaly azy de rehefa ny tsy miety sy ny be tsy misaraka tavaratra zany azy eo ny tena mifanolotsa reo de matetika mifangaro eo zany a ny tokatoka sy ny sova fa ny tena anavahana azy a le fiteny aloha anankiray ny anankiray tsy miety a ny anankiray be tsy
misaraka
salama tompoko
le inona zany ny gadona inona ny anaranyreny le gadona ataony zalah le rehefa misy akarasiny reny le amin'ny andro rokle le misy maty reny de misy an'le andehandehana azy atovy reny mihirahira reny de reny zany ety apitro anatin'ny gadona iny
le gadona le izy aloha zany a famoronana ao anatin'reny le ira jobany moa fiatsoana azy tamin'izany fotoana fa zao tsy fantatsy hoe inona ny atsoana azy fa
zomaka ozy ny sasa
joba mihitsy ny atao satria zany le hoe mpianjy jobany ozy le fiteny de ny ira ao anatin'izay zany a tsy misy tena hoe ngadona voafaza satria ny isatarika de samy mamorona ira amin'izay angaly tiany a iangaliana an'le izy eo amin'ny lafi ny gadona zay teneniko zay a de tsy tena misy hoe gadona fahana faritana manokana zany ao anatin'izeny satria mety misy fotoana hoe milantolanto lay ira mientanientana lay ira mifangaro ny milantolanto sy mientanientana fa safidiny lay mpamorona n'lay ira mihitsy a fa tsy misy fitsipika raikitsa hoe tsy maintsy ity ny gadona rahana ao anatin'le izy fa ny any amin'ny
miaraba tompoko
salama tompoko
eo tsara be le fandaharana fa mampalahelo fotsiny zany tsy famerenana le izy. De faharoa manaraka zany tsika mba anontany kely azafady, inona ny dikan'le voambolana hoe atsisika?
Atsisika
satria ohatra ny ampiasaina be mihitsy le izy zany amin'izao tata tompo.
Ay, eny tompoko, tsisy atsisika ny tokatoky
atreo aloha tsy misy atsisika.
Fa plaidoyer no ny atsisika amin'ny tiany vahiny hoe plaidoyer, zay no nadika amin'ity malagasy hoe atsisika.
Eh, de raha jerena sy verena kely mahakasika an'ilay hoe mahasamy hafa n'ilay sova sy ny tokatoka teo dia nifaritra miangaly azy de
ny fazany ny fiteny ampiasana ao anatiny a de efa tsy mitovy aloha. De ny hevitra voizina ao anatin'la izy a ny sova miloha hevitra anankiray ohatra hoe aomby de momba ny aomby fotsiny no resahany ao, fa ny anatin'ny tokatoka mety miovaova ny lohahevitra, na mety hoe mivoana kely le lohahevitra de miverina amin'ny any aveo. Zay zao a de efa fahasamihafany, fa eo amin'ngiadony zao a tsy de mifakaiza loatra zareo.
Ehe, de manontaninareo ato hoe misy itovizany ve ny rango sy ny tokantrano sasa hafa mihitsy ohatrany ranomarina angambany de any anatin'ny fitsipika ve
sanyle tokantrano sy rango? Fa ny rango io zany fahalalako ny rango tsy lavina amintsika misy alina hoe zay manjesy obina, zay resy akoraina, de karazana akora ny rango. Zay ny rango fantatro a, fa ity le izy ampitaina amin'ny tokantrano ity
tsy de mazava lay SMS analefa le olo
mazava le
salamo. Ohatra ny kanto iray fototra amin'ny maha malagasy ihany a ny jiji sy ny vakisova, ny tokatoka sy ny sisa, fa ny ovaova araky ny faritra sy ny foko amin'ny toerana samihafa. Zay no maritany namantsika azy
zany hoe ny hevitra ampitainy amin'io zao raha azoko le izy a, fa matetika moa zay efa misambaditaka le firafitra fihezateny de misazitaka ohatr'izay aby fandraisanazy hoe fototra iray ihany a ny tokatoka, ny jiji, ny sova, de inona koa moa izy teo, fa ny faza miangaly azy no mampisy an'ilay fahasamihafana amin'ny akapobeny aloha izy de izay maro zay amin'ny akapobeny.
Ehe, de fampitahina ihany koa ty anontaniny namantsika ity hoe inona mety mahasamihafa ny atao hoe tokatoka sy ny tononkalo?
Ny tokatoka lahabolany ray amin'ny karazan-dahabolany efa misy fahaela teo, fa ny tononkalo a io lay tafiditra ao anatin'ny hoe literatura lay zava-bahiny nampidirina teto mihitsy ny tononkalo zany a. De ny tononkalo zany a tsy ho tokatoka, ary ny tokatoka tsy ho tononkalo, satria azadinoina fa izy hitantsika amin'ny enjy amin'ilay fanangonana nataon'ny amin'ny akabeny a de zay le missionera mety misy karazany missionera nanangona anjenyla karazan-dahabolana malagasy ireny. De lay mpanangona no nanan-kevitra hoe fiezatena ray de midina an-dalana, fiezatena ray de midina an-dalana, na fiezakevitra iray de midina an-dalana, fa ilay mpiangaly a tsy nieritreritra zany izy. Zany hoe io le enjika ivelany io a mahatonga antsika ampifangaro matetika hoe ka ny tokatoka ve tsy tononkalo ihany? Samy afaka ny ray a efa ty am'le literatura moderna ny tononkalo a, fa ny tokatoka any am'ilay lahabolana nentin-jazana. Zay zao de fa tsy mitovy izy,
na
ny aingam-panahy eto mamorona koa tsy mitovy, fa ny tokatoka mpitokatoka tsy hitonjantsika makany amin'ny volana fa eto ambonin'ny tany ihany
mandinika le zava-misy azany,
fa ny poeta mety mitonja antsika any amin'ny tontolo tsy fantatra anohany nefa aiza aiza ho aiza fanahy ho izany zao zay rabiany velo, fa mpitokatoka tsy hitonjantsika amin'izany.
Ehe, de fanamariana sy fangatahana moa zany ny ataony namantsika ato milaza hoe iangaviana ary araka izany a mba anomevana ireny karazam-bakoka teny malagasy ireny a ianareo rehetra misehatra amin'ny anao
anjery samy hafa mba alina ny tanora sy ny mpiaino ankehitriny a dia tsy amin'ny fandaharana iray ihany a fa mandravaka ny fandaharana rehetra amin'ny radio dia misaotra mieloa ilay namana misaotra betsaka indrindra ry eli moa nisan'ny miresaka izany hoe ezahanay araka izay azo atao zany ezahany rehetrarehetra izany a fanamariana hoy ianareo ato hoe mandresy tsy obina ary ny resy tsy akoraina mifanatsahana amin'ilay fomba fitenena andresantsika teo ihany makasika an'izay rehetrarehetra izay a salama tompoko aiza moa ny tena izy litera sa litera e sa litera amin'ireo famaritana ara-pifirona ny tenindreo zany hoe le litera teneny voalohany a mefara amin'ny toy izao ny fomba fanoratana azy L I T E R A E ary ny anankiray kosa dia L I de T anankiroa E R A E izy amin'ireo izy a ny famaritana ara-pifirona ny teny raha miresaka n'ilay atao hoe litera teo ilay litera misy te anankiroa ve sa ny litera te tokana
io moa matetika ny rakobolana manome ohatra hoe tenitsa amin'ny rakobolana frantsay ohatra zany tenitsa literature de manome izy a amin'ilay hoe fifirona teny zany hoe io fifirona teny io zany a de na izy miteny hoe matetika zany a teny latina foana no
iangana
iangana ao anatin'izy io de arakaraka zay omeny lay rakobolanao a satria lite anakiroa zao fa samihafahany eto de any anaty rakobolana ny anamarina antsika azy alao amarina anaty rakobolana le izy zany hoe ny rakobolana frantsay matetika manomean'io le tantarany fifirona teny io de izy zany any no afahatsika manamarina fa tsika tsy afaka hitompo teny fantatra amin'ny zavatra zany
tony hoe ny litera te tokana sa ny te anankiroa no ny angianyny famaritany eto de ino
satria eo amle te anankiroa zao io le miandoany hoe literatura de misy fotoana hoe écriture mihitsy ara de lonjako bolana foana ny anamarina atsika
mba tsy handiso ny heritreritra de zay no isan'ny anankiray zany hoe manosika atsika ihany ko zay e mba hijery a nyzay voasoratra ao anatin'ny rakibolana fa fotoana
anankiraypedi zany ny tena manazavandeny tsipriana
ny akoatra an'izay a satria tsika teo ny resaka manodidina ny tao hoe tokatoka efa noentina teo ny fanazavana makasika an'izay zany hoe ny famaritana amin'ny ankapobeny a ny tokatoka ndresana iany ko reo karazana hoe olona tokony ny angaly asy ny mahay azy ny fotoana fahana manao an'izay rehetrarehetra izay a de inona fa efa nitondra hevitra maro asika zay rehetrarehetra izay salama tompoko aiza moa ny tena izy a efa teo ihany izy iny a de andeha ngamba ny hofitintsika anatina fotoana foy zay efa nyresantsika mandidina ny tokatoka sy mety hoe tsy nyresahana mialoha ny amarana antsika ny fotoana satria de efa minitra rosisa no anana antsika
ia amin'ny akapobentsika zany any tonjany hoe tokatoka inona ny tokatoka iray amin'izao karazan-dahabolana misy eto amintsika eto Madagasikara karazanyreo be tsy misaraka no mpiangaly zany hoe tompon'ny tokatoka fa tsy mahasakana satria ny zavakanto tsy mahalala sisytany mety ohatrany faritsy be tsy misaraka io a ary tsy voatery be tsy misaraka ilay mpiangaly fa ny mahatompony azy a io ny tsy azotsika fafahany io de nyresantsika teo a izany miangaly ny tokatoka fotoana inona ny anaovana azy a inona ny votoatiny tantaraina ao anatin'ny tokatoka de zany resaretra za moa tsy hoe fampianarana anareo ahitokatoka fa fampafamiezaka zany zay atao amin'ny filira mampafantatra hoe misy zany karazan-dahabolana zany a ary mitondra inona eo amin'ny tontolo ny fiarahamonina miangaly azy izeny karazan-dahabolana zeny atsintsika matetika de hoe fialaham-boly tsy voatery fialaham-boly a fa ao anatin'ny tontolo ny fanabiazana satria misy fampafantaran-javatra tsy eritseretiny saina ao anatin'izy ireny de dikan'izay zany a manabe izy satria manampy a zay fahalalana efa ananantsika
eny tompoko izay no namarana ny fiarahana tamin'ity androany itya mankasitraka namana aliva misaotranao ifanjaraza ny vahinta tanatin'ny fandaharina dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
sika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany iarana amin'ny tsilavina jolia dibiny aina